14 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Bojana Žižić. Današnja emisija posvećena je jednoj od najvećih dirigentskih ličnosti našeg doba i prvom velikom japanskom dirigentu, a možda japanskom muzičaru uopšte, koji je izgradio, u pravom smislu reči, veliku, vrhunsku međunarodnu karijeru u svetu zapadnoevropske muzike, Seiji Ozawi. Na početku slušamo ga na čelu ansambla sa kojim je najduže radio, sa Bostonskim simfonijskim orkestrom sa kojim je proveo 29 godina. Ujedno je to i najduži kontinuirani rad jednog dirigenta sa jednim sastavom u celokupnoj istoriji američkih orkestara. Upravo sa Bostonskim simfonijskim orkestrom slušamo ga kako izvodi peti stav fantastične simfonije Hektora Berlioza. Sigio Zavaje sa Bosanskim simfonijskim orkestrom izveo peti stav fantastične simfonije Hektora Berlioza. U vrijeme kada je ovaj danas slavni umetnik počeo muzičko obrazovanje, tradicija negovanja klasične muzike u Japanu nije skoro uopšte postojala. Rođen je 1. septembra 1935. godine u Mandžuriji u severnoj Kini, ali u japanskoj porodici, i u rodnu zemlju se vratio 1944. Muzički život u Japanu, kada je reč o muzici o kojoj govorimo, dakle zapadnoevropskoj, bio je veoma skroman u to doba i većinom je počivao na strancima. Evo kako se Iđe Ozawa objašnjava zbog čega i na koji način je on ušao u klasičnu muziku, koja nije bila deo kulture njegove zemlje i naroda.
Only few people came from Russian Revolution.
U Japanu u to vreme je bilo vrlo malo ljudi koji su se bavili takozvanom klasičnom muzikom. Bili su to Rusi koji su pobegli nakon revolucije, beli Rusi i evropski Jevreji, ali ih je bilo jako malo i ja zaista ništa nisam o tome znao. Počeo sam da sviram klavir jer je moj stariji brat svirao klavira kasnije i studirao kompoziciju. Tako sam dakle krenuo i veoma sam voleo da sviram klavir. Nisam ni pomišljao da ću ikada videti orkestarsku partituru, koncert nekog orkestra ili kamerne muzike, ali doživao sam malu nesreću. Jako sam voleo ragbi, a to je veoma gruba igra. Kada sam imao 12, 13, 14 godina, svakoga dana sam igrao ragbi i polomio sam jednom prilikom dva prsta, tako da nisam mogao više da sviram. Moj profesor klavira, Nomoru Toyomazo, koji je bio specijalista za Baha u to vreme, svirao je čitav repertoar Bahovih dela za klavir i nastupao, insistirao je stalno na Bahu, kada je video da ne mogu da sviram, rekao mi je, zašto ne pokušaš sa dirigovanjem? U to doba svi dirigenti u Japanu su dolazili iz Evrope, Rusije ili Amerike. Bilo je veoma malo Japanaca. Tada sam prvi put otišao na koncert jednog orkestra. Nikada pre nisam čuo orkestar, imao sam 14 godina. Leonard Kreutzer je svirao klavir, Beethovenov peti koncert i dirigovao. Za mene je to bilo tako impresivno, pravi šok. Toga dana sam poželao da studiram partiture, dirigovanje i postao sam Saitov učenik. Imao sam puno sreće i to je sve. Saito nije imao mnogo studenata dirigovanja. Bio sam među malobrojnima, tako da sam imao priliku da dirigujem skoro svakog vikenda. Imao sam mnogo, mnogo sreće. Čak i povreda na ragbiju za Seiji Ozawu bila prava sreća, kao što smo čuli. Zahvaljujući njoj ga je njegov profesor klavira Noboru Toyomazu odveo na jedan orkestarski koncert i upravo je to bio odlučujući moment u životu ovog muzičara, kojeg ćemo sada slušati kako diriguje Čikaškim simfonijskim orkestrom i izvodi vodič kroz orkestar Benjamina Britna. Thank you. bio je odlomak kompozicije vodič kroz orkestar Benjamina Britna. Seiji Ozawa je dirigovao Čikaškim simfonijskim orkestrom. Dirigovanje je Ozawa učio kod tada jedinog profesionalno obrazovanog i istaknutog japanskog dirigenta i pedagoga, najdanas uglednoj Tokugakuen školi, Hidea Saitoa. Saito ga je naučio mnogim ključnim stvarima vezanim ne samo za zanat, nego za muziku uopšte, i Ozawa mu je čitavog života za to bio zahvalan. Zbog toga je 1984. godine osnovao Saito Kinen orkestar, a pod tim imenom danas postoji i letnji muzički festival.
Kinen is memorial.
Kinen znači memorial, to je tačan prevod, ali memorial zvuči mračno. Na japanskom kinen nije mračno i zato smo odlučili da ostane kinen, da bude pozitivno, Saito Kinen. Mi u Japanu nismo imali osnovu niti tradiciju u klasičnoj muzici, a Saito je otišao u Nemačku mnogo pre rata. Studirao u Nemačkoj kao čelista kod Emanuela Foermana, iako je Foerman bio mlađi od Saitoa. Saito je bio divan čovjek i pretpostavljam da je znao šta je potrebno mladom studentu koji ne potiče iz tradicije klasične zapadnoevropske muzike. Sa Parijskog konzervatorijuma je doneo solfeđo, a takav trening do tada nije postojao u Japanu. Doveo je dve profesorke iz Francuske, a sam je akademski bio veoma dobro obrazovan. Znao je tačno kako da pročita partituru. Po tome bi se reklo da insistirao na akademizmu, ali nije. Svi koji su kod njega učili videli su da mnogo radi na fraziranju, ekspresiji i osjećanjima, ali je ipak bio vrlo detaljan. Jedna od najvećih stvari kod njega je bilo to što imao sluha za obe stvari. Saslušajmo sada kako Seiji Ozawa diriguje sa Saito Kinen orkestrom u izvođenju orkestarske verzije Čakona iz partite za solo violinu u demolu Johana Sebastiana Baha.
Thank you.
Seiji-a Ozawu, dirigenta kome smo posvetili današnje vreme muzike, smo slušali na čelu sa Itokinen orkestra, kako izvodi čakonu Johana Sebastiana Baha. Ovaj ansambl samo je jedan u dugom nizu vrhunskih sa kojima je muzicirao ovaj veliki dirigent, za čiju je tako veliku karijeru zaslužan ne samo njegov talenat i trud, nego i njegova upornost i preduzimljivost. Zahvaljujući tome mogao je i može ubedljivo da izvodi repertoar od Baha do savremenika. Međunarodni uspeh Seiji-a Ozawe počeo je nagradom na važnom konkursu. Naime, nakon završenih studija kod Saitoa u Tokugakuen školi, gde je 1958. diplomirao osvojivši prve nagrade i iz dirigovanja i iz kompozicije, Ozawa je otišao nadalje usavršavanje u Pariz. U Parizu se izdržavao radeći kao prodavac japanskih motorcikala i sasvim slučajno je upravo na tom poslu naišao na obaveštenje o međunarodnom takmičenju orkestarskih dirigenata u Bezansonu. Sam se prijavio na ovaj konkurs i osvojio prvu nagradu. Bilo je to 1959. kada je u žiriju sedao jedan od najvećih dirigenata 20. veka, muzički direktor Bostonskog simfonijskog orkestra Charles Minch, koji ga je odmah zapazio. Pozvao ga je da dođe u Sjedinjene Američke Države i nastavi studiranje u tadašnjem Berkshire, a danas Tanglewood muzičkom centru. Ozawa je otišao i tako je počela jedna od najvećih dirigentskih karijera našeg doba, kao i dugogodišnja veza Bostona i Ozawe, koja međutim nije bila bez turbulencija, tako se i 2002. godine završila. Seiji Ozawa je 1960. godine studije u Tanglewoodu okončao dobivši Kusevitski nagradu, kao i stipendiju koja ga je odvela na dalje studije kod Herberta von Karajana u Berlinskoj filharmoniji. Karajan je bio druga ličnost koja ostavila veliki uticaj na mladog japanskog muzičara. Ne samo da je od njega mnogo naučio, nego je dobio i priliku da diriguje jednim od najboljih orkestarskih ansambala na svetu. Maestro Karajan mi je zaista pomogao. Bio je za mene šok kada me je pozvao da dirigujem. Obično, kada treba da budem gost dirigent, onda program pravim sa orkestarskim rukovodstvom, ali u ovom slučaju to nije bilo tako. I maestro je rekao, ja ću napraviti program za vas. To smo uradili preko telefona. Pozvao sam ga da bismo napravili program, a njegov engleski je bio užasan. I preko telefona je bilo nemoguće razumeti šta govori. Insistirao je na mnogo novog repertoara, između ostalog na Bartoku i njegovoj muzici za udaraljke, gudače i čelestu. Mnogo novih stvari i rekao mi je, to ćete dirigovati. I ja sam morao da počnem da učim sve to. Saslušajmo sada Seiji Ozawu na čelu upravo Berlinske filharmonije, za koju tvrdi da je i mnogo godina nakon Karajana i sa novim ličnostima na njenom čelu sačuvala dobar deo stare tradicije. Siđe Ozavu ste slušali kako diriguje Berlinskom filharmonijom u izvođenju odlomka klasične simfonije u D-dur opus 28 Sergeja Prokofjeva. Mada je najveći deo karijere proveo kao glavni dirigent i muzički direktor Bostonskog simfonijskog orkestra od 1973. do 2002. a potom kao glavni dirigent Bečke opere od 2002. do 2010. gotovo da nema vrhunskog orkestarskog sastava kojim nije rukovodio kao gost dirigent. Još kao Karajanovog studenta Ozavu je zapazio prilikom jednog gostovanja Leonard Bernstein, koji ga je odmah potom angažovao kao asistenta Njujorške filharmonije. Na tom mestu je Seiji Ozawa proveo 4 godine i sa Njujorškom filharmonijom je debitovao 61. u Carnegie Hallu. 60. su bile godine pravog proboja na svetskoj sceni i doba kada je Ozawa zauzao mesto među najvećim dirigentima savremenog doba. U vreme rada sa Njujorškom filharmonijom prvi put je pozvan i da rukovodi simfonijskim orkestrom San Francisco. Zbog neslaganja sa muzičarima koji su odbili da sviraju pod njegovim rukovodstvom, 1962. godine je prestao da sarađuje sa prestižnim japanskim NHK simfonijskim orkestrom i preuzeo dirigovanje konkurentske japanske filharmonije. 1964. godine postao je muzički direktor Ravinija festivala, letnjeg prebivališta Čikaškog simfonijskog orkestra, a 65. postao je muzički direktor Simfonijskog orkestra Toronta. Ovaj ansambl je nakon 4 godine, 69. zamenio Simfonijskim orkestrom San Francisco, koji je također napustio nakon sukoba, ali oko izbora novih mladih članova orkestra. Sve do 1973. nastavio je karijeru dirigujući različitim sastavima, a onda je preuzeo Bostonski simfonijski orkestar i sa njim radio kao muzički direktor čitavih 29 godina. Upravo sa ovim ansamblom Ozawa je osvojio i obe Emmy nagrade 76. i 94. iste godine kada je i koncertna sala u Tanglewoodu dobila ime Seiji Ozawa sala. Uprkos velikim uspesima koje je postigao sa Bostonskim simfonijskim orkestrom i dugotrajnom radu sa njim, i ovaj ansambl je Ozawa napustio nakon sukoba sa muzičarima, ali i bostonskim kritičarima. Zapravo, američka kritika nikada nije mnogo cenila Ozawin rad sa Bostonskim simfonijskim orkestrom. Paradoksalno, Ozawa je daleko više bio cenjen u Evropi nego u zemlji u kojoj je proveo najveći deo svoje karijere. O tome se, kako svedoči jedan kritičar, nije mnogo pisalo, do nedavno, ali posljednje godine koje je proveo u Bostonu, na Ozawu su se obrušili i muzičari i kritičari, posebno nakon što je, sasvim neočekivano, iznenada preuzeo rukovodstvo nad institutom u Tanglewoodu, gde je započeo sa drastičnim promjenama. Kritike su bivale ne samo oštre, nego čak veoma grube, a bilo i onih koji su se pitali kako je moguće da je Ozawa tako dugo bio na čelu Bostonskog simfonijskog orkestra. Pisalo se o njegovoj nezainteresovanosti i ukazivano je na njega kao na glavnog krivca, zbog čega jedan orkestar, sastavljen od izuzetnih muzičara sa velikim ugledom i finansijski više nego stabilnom situacijom, svira tako neubedljivo pa i neprecizno. Sukob se toliko zaoštrio da su orkestar napustili koncert majstor i prvi čelista, ali se sve ipak okončalo odlaskom Seiji Ozawe nakon 29 godina. U Evropi je njegov ugled uprko svemu ostao sačuvan, te je Ozawa 2002. godine postao glavni dirigent Bečke opere. Iste godine je dirigovao Bečkom filharmonijom na novogodišnjem koncertu. bio snimak novogodišnjeg koncerta 2002. godine kada je Bečkom filharmonijom dirigovao Seiji Ozawa. Slušali ste Polku Mazurku opus 204 Jozefa Strausa. Mada je impresivnu karijeru Seiji Ozawa pratio i niz sukoba sa muzičarima i menadžmentom ansambala sa kojima je radio, ovaj dirigent je ostavio veliku i raznovrsnu zaostavštinu u vidu brojnih snimaka, koji svedoče o temperamentu i sklonosti ka raskošnom orkestarskom zvuku japanskog muzičara. Upravo po njima se i prepoznaju Ozawine interpretacije, bez obzira na to kojim ansamblom rukovodi, i upravo zbog toga je bio tako veliki miljenik pre svega evropske publike. Oni govori o tome koliko su mnoge kritičarske osude u Americi bile preterane. Uostalom, upravo sa Bostonskim simfonijskim orkestrom Ozawa je osvojio neka od najvećih priznanja u svojoj karijeri, a sigurno je i da je počasne doktorate nekoliko univerziteta, među kojima i prestižni američki Harvard, zaslužio između ostalog, a možda i pre svega, zahvaljujući radu sa Bostonskim simfonijskim orkestrom. Sa njim ćemo ga slušati još jednom i na kraju današnje emisije u izvođenju Rimskih svečanosti Ottorina Respighija. Ton majstor bio je Goran Klimenta, a moje ime je Bojana Žižić.